Bueno, ba, larun bat honetako manifestaldiarekin jarraituz, bueno, ba, ezker abertzaleko kide batekin hitz egiteko para izango dugu, eta hemen dugu Rufi Etxeberria, kaixo, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, ba, aipatu zela, bueno, ba, ezker abertzalea pausuak ematen ari dela nabarmena da, eta bueno, ba, manifestaldi honetan ba, eskatzen ari da pausuak eman daitezela ere ba, presoen aldeko eskubidean, ez?
Hala da, bai, eta zentzu horretan atzo bertan Madrilen egon ginen Gernikako akordioko beste eragileekin batera eta agerien utzi genuen momentu honetan zeintzu diren presoen eremuan ba, egiten diren eta konpartitua diren zera galdarrikapenak, ezta? Beti ere eta ezker abertzaleak eta Gernikako akordioak ere horrela dio, orain plantatzen ditugun urrats hauek beti ere amnistia osoaren lorpenera zuzenduta, hau da, arazo eta arrazoi politikoagatik preso diren eta IES-ean diren militante politiko guztien etxeratzea bide horretan, ezta. Ba, zentzu horretan momentu honetan ba preso gaixoak aloratzea, paro doktrina zabatzea, sakabanaketarekin amaitzea eta bereziki eta nagusiki euskal preso politiko guztiak euskal herriratzea guretzako lehentasuna da, eta zergatik da lehentasuna euskal preso politiko guztiak euskal herriratzea, hain zuzen ere momentu honetan euskal herrian bizi den un historiko eta garai politiko berri honetan parte hartze zuzena izan dezaten, zeren guk ez bai dugu ulertzen eta ez bai dugu ulertuko prozesuaren eta kadazkaren konponbidearen prozesurik horren garapenik presoaren parte hartzerik gabe. Guretzako eragile zuzenak izan behar dute, beste hainbat eragile bezala, baina presoek ere hitza behar dute, beraien erabakiare behar beharrezko izango da gatazkaren konponbide prozesuan. Beraz, eta horretarako dei egiten dugu datorren larun batean euskal herritarren aliketa gehienek parte hartzen Donostiako mobilizazioan, zentzu horretan momentu honetan baditugulako presio egin beharra estatu espainiarrari eta baita estatu frantziarrari ere, ba urgentziazko neurri batzuk har ditzaten motzean euskal preso politikoekiko, gaixoekin eta dispersioa eta euskalerratzea eman dadin, eta aurrera begira argi eta garbi esanaz euskal preso politikoek etxeratze bide horretan prozesuan partaide izan behar dutela.
Eta, bueno, ba, bueno, medio eta zeta, kuriosoa da, ba, ez dakit nolaz bait zaila gertatzen ari da, bueno, ba, euskal eremutik jendeari ulertaraztea paro doktrina eta holako egoerak bizitzen ari garela, eta, bueno, ba, aldatu behar direla, eta hori zein marko genuke hori jendeari hurbiltzeko edo gure inguruan ez dagoen jendeari hori hurbiltzeko.
Ba, lehenik eta behin esplikatu behar da eta gizarteratu behar da euskal preso politikoek zer egoera bizi duten, ezta. Zeren, bueno, akusazio batzu dituzte, akusazioen baitan ziur batzuak jarri dituzte, beti arrazoi politikoengatik, baina kontua da zigor erantsi bat ezarri diela estatu espainiarrak, baina baita ere estatu frantziarrak, eta horien artean estatu espainiarrak ezarritako zigor erantsi horietako bat da parot doktrina gisa ezagutzen dena, hau da, legez, gehienez, 30 urte eginda alako zigorra duten presoek kalean beharko lukete izan, eta aldiz, parot doktrinarekin hori luzatzen dute 40 urte arte, ezta hori inon ikusi ezten gauza bada, gainera atzera begira, oza, izara retroaktiboarekin aplikatzen ari diren lege bada, oza, beraz, legediaren kodigo guztiak apurtzen dituen planteamentu bada, estatu espainiarrak mantentzen duena, larriena zalantzarekan gabe da parot doktrina arena, baina horrekin batera badaude beste hainbat neurri ere, eta jendarteak jakin behar dunak zeintzu diren eta zer nolako zigor erantsiak aplikatzen diren, eta beste detariko bada sakabanaketarena, bai estatu batek zein besteak egiten duena, zen estatu frantziarrean eta estatu espainiarrean ere euskal preso politikoak barreiaktua daude bi estatutako kartzela ezberdinetan, baldintzako gorretan gainera, beraien artean ere bananduta eta oso multzo txikietan, eta zigor erantsi hori aplikatzen zaie presoei, sakabanatuz eta kartzelan barruan ere banatuz lagunen edukide artean, eta gero zigor erantsi horrek badauka baitere bere eragina senide eta lagunen artean, lagunekiko, zeren milaka eta milaka kilometro egin behar direlako, pues, bisitak eta egin alizateko. Beraz, errealitate hori hor dago, estatuek badaukate jarrera bat gizatiarra estena inondik ere, atal batzutan presoekiko, eta beste atal batzutan erabiltzen dira neurri politikoak, ose, izaera juridikoa emanez, baina erabaki politikoa dira zigorra eranzteko mendeku estrategia baten baitan.
Bueno, orduan galditzen zaiguna da jendea animatzea larun bat honetan, bueno, kasu honetan Donostiara hurbildu daitezen, bueno, ba hemen egiten ari diren manifestaldia hauen barnean, ba eskubide hauek eskatzeko, ez?
Halaxe da. Eta bai, gaurko prentsa aurreko honetan hori adierazi da eta Ezker Abertzaleak dei hori egiten du, ba datorren larun batean Donostiko kaleetan, ba euskal preso politikoen aldeko aldarriak plazaratzeko eta estatu biei, bai estatu espainiarrari eta baita estatu frantziarrari ere adierazteko euskal gizartean dagoen nahi nagusiena dala presoen eskubideak errespetatzea eta prozesu politikoan parte izatea eta prozesu politiko horrek ekarri berduen amaierarekin guztiak etxeratzea.
Ados, mami, esker.